Вітаю всіх слухачів Радіо Марія. Слава Ісусу Христу, як завжди, традиційно о цій порі ми розпочинаємо програму «Головред». Сьогодні гостями нашої програми є отець Христофор Ганинець, чину святого Василя Великого, та Йосиф Будай, отець чину святого Василя Великого, письменник, місіонер, вислужений протоігумен, упорядник книжки про матір Терезу, тема якої є «Людяність» на основі книги, яка вийшла кілька місяців тому. Я вітаю, дорогих гостей. Сьогодні отець Будай у нас уже також виступає навіть в якості катехіда, тому вітаю вас щедро. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки, дякую.
Слава навіки, вітаємо вас.
Отже, щодо книги. От у книзі є зібрані листи матері Терези, вони написані до різних церковних достойників, в них відкривається внутрішній світ святої. І мати Тереза запам'яталася як монахиня, що усміхається до тих, що знаходяться у темряві невіри, а в той самий же час сама ціле життя перебувала в духовній темряві. Тобто пройшла ніч духа. Ви знаєте, я цієї неділі, коли їхав на месу, в метро піднімався до гори на Майдані Незалежності, і там є кілька банерів з зображенням матері Терези. Я навіть не знав, з якої нагоди вони там, але мені було надто приємно, що от святих католицької церкви от так публічно виставляють, напевно, для того, щоб підняти їхній рівень культу. Але я так відразу хочу запитати отця Йосипа. Отже, це якось, ваша праця, це було якось приурочено до канонізації матері Терези, яка відбулася, здається, 2 роки тому. Чи це якесь ваше внутрішнє пробудження до цієї книги?
Ще раз вітаю всіх. Ця книжка дійсно якось так, скажімо, в українському перекладі, вона, можна сказати, навіть випадково, бо появилася одна моя знайома, Лілія, яка називається, вона деякий час перебувала в монастирі матері Терези в Україні, потім поїхала до Польщі на новіціат. Але якось її життя потім склалося, що вона не вирішила жити в світі через обставини, можливо, здоров'я, в неї слабеньке здоров'я, сестри порадили. Вона з тою книжечкою до мене підійшла і на англійській мові, і каже, вже на всіх мовах світу ця книжка фактично є, було би добре, щоб на українську мову перекласти. О, і я так взяв, подивився, досить грубо, 450 сторінок, і кажу, англійська в мене слабо є, слабо йде, я тільки одне речення по-англійськи мій, I go to school today. І кажу, Ліля, я, напевно, не перекладу. Та ні, очі, ви не переживайте, я англійську знаю добре, я філолог, а ви тільки будете мені допомагати якось цю книжку видати, і щоб деякі терміни українські, вони були правильно в житті. І ось так півтора року ми з Лілією працювали, підключали трошки інших ще людей. І так спільно, півтора року ця книжка була в праці і нарешті появилася в нас.
Тобто переклад був отже з англійської, я так розумію?
Так, англійської, так. Дуже гарно.
А оригінал? Є. Оригінал написаний в якій? Також в англійській?
Оригінал англійський, так. Mm-hmm. Як не дивно, цю книжку фактично підготовив до канонізації священник з Канади, отець Брайан Колодійчук. Я коли почув прізвище Колодійчук, кажу, Лілія, а що то Колодійчук? А вона каже, знаєте, він народився в Канаді, і, здається, він був усиновлений українською родиною, виріс при Волосельянському монастирі в Канаді, і потім став він настоятелем, бо в кінці свого життя мати Тереза ще заснувала чоловічу вітку братів Божої любові. І тепер отець Брайан Колодійчук є головний настоятель цього чоловічого монастиря в Римі.
А що як? Отже, а от, власне, сама свята, ще, отче Христофоре, перепрошую, що я так свій багаж запитань вже звалю на початку. От сама свята, вона, в своїй харизмі досить є дивакуватою для нас, тому що наче була і черницею, і, наче практикувала і своє християнське життя дуже поглиблено, роздумувала, контемплювала, бачила Ісуса Христа в цих бідних людях, але натомість вона проходила, так як тут сказано було, свою ніч духа, тобто відчувала цю покинутість, можливо, навіть і сумніви. І тут якось дуже важко так, напевно, важче буде людям, тим, котрі тільки прийшли до церкви, так уявити собі, що є свята, котра мала сумніви в Бозі. Тому що ми маємо таких цукеркових, так званих, святих, от, котрі там, ну, весь час там чи спілкувалися з Богом безпосередньо, чи левітували, чи десь там перебували одночасно в різних місцях, чи там якісь чуда відразу творили. А тут ми бачимо просту жінку, маленьку, низеньку, зі своїми також слабкостями, яка просто посміхається і каже: будь моїм світлом. Ну, от як це все співставити? Ви як священик можете, можливо, дати якусь пораду?
Дивіться, на щастя, мати Тереза з Калькутти, коли вона проживала в першому своєму монастирі, де вона була і директоркою школи Індії, де нараховувалося більше 300 дітей, вона у тих 17 років своїх першого нашого життя Бог її обдарував дуже великою любов'ю. Вона мала таку велику любов до Бога, що прямо серце її горіло цією любов'ю. Тому вона закуштувала Божої любові, вона знала, що таке Божа любов. А пізніше, коли за Божим провидінням вона створює монастир для допомоги бідним, то Господь дав їй такий, можна сказати, подвійний тягар. З однієї сторони, отих людей вона бачить, що дня вона в них йде, а з другої сторони, Бог забирає в неї оцю любов чуттєву. І вона так залишається, скажімо, серце її в темряву попадає. І оці спогади про тих 17 років, вони, звичайно, в якійсь мірі допомагають житті перебороти ту темряву, бо вона знає, що в кінці того, тої темряви все одно там є оця любов, яку вона 17 років, можна сказати, і до монастиря вона вжила в гарній родині, особливо мама її була дуже побожною вірою, що вона її навіть підтримувала, писала до неї листи до Індії і казала, що вона була доброю, що вона любила Бога ще більше, чим вона його любила в сім'ї. Тому якось оця Бог так їй допоміг перейти. Бо інакше, можливо, якби вона не знала цього, може би якась із невіра, та, скажімо, її житті, з неохота, а так оця любов смакувала, вона їй смакувала цю любов.
Отже, якийсь загальний зміст в цих листах прослідковується? Чи кожен лист, кожне це послання має свою конкретику і дуже чітко відрізняється від іншого? От, можливо.
Фактично, ця книга, можна сказати, вона складається з 13 розділів, але я би її поділив на 5 розділів. Uh-huh. Перший розділ – це її вступ до монастиря, це поїздка до Індії. Дорозі на кораблі, яку вона довго плила, вона пише листа, вірші пише, додому, до рідних своїх, до сестер. То є перша частина, така подорож до Індії. Потім праця в монастирі, де її дають, вона була досить розвинута, і дають її виховання дітей. Вона кілька предметів вела. І ось потім в неї наступає той, скажімо, третій період, третій розділ цієї книжки, можемо сказати, коли мати Тереза бачить тих бідних, вона часто їх могла бачити, і запалилася бажанням тим бідним служити. І четвертий розділ дуже також, можна сказати, у цій книзі четвертий розділ займає найголовніше місце заснування оцього нового монастиря, цієї спільноти божественної любові. Вона спочатку звертається до своєї настоятельки, потім до генеральної. Пізніше вона змушена звертатися до єпископа. Через єпископа вона пише листи до конгрегації, до самого папи Римського звертається, щоб він їй допоміг. І оце очікування кількарічне, приблизно 5 років, вона очікує на цю відповідь, на цей дозвіл. З одної сторони, навіть вона вже стає ізольованою від першої спільноти на якийсь час. Їй дають випробування, що може це якісь такі тимчасові бажання. Але коли вона наполегливо просить єпископів, як там моя справа, як там єпископ якось старається її завжди говорити, на все Божа воля, якщо Бог захоче, то воно буде, не переживай. І так у цей період дуже-дуже в цих якраз листах можна знайти найбільше про цей період. Ну і потім останній період, скажімо, багато приходиться її подорожувати, засновою багатьох країн світу, монастирі, потім різні великі семінари, президент її запрошують, і до Риму вона їздила на зустріч єпископів, і там їй дали слово перед єпископами цілого світу виступати. Ось такий ніби поділ цих листів. А в кінцевому результаті оці листи, що ми маємо, це дуже якось так добре, що вони залишилися. Бо коли мати Тереза побачила, що її справа вже, скажімо, закрутилася і почала гарно розвиватися, вона тоді дуже боялася, щоб це їй не приписали. Бо вона завжди в своєму житті говорила, що я ніщо, я олівець в Божих руках, і Господь пише своєю рукою, а я тільки олівець. І коли вона побачила, що все почало функціонувати, тоді вона починає писати нові листи до всіх тих адресатів, до яких раніше писала про допомогу створенні цієї організації, і каже, це все, що я писала, треба спалити, ті листи треба спалити. І дуже багато листів було знищено. Але деякі люди, і прості, і достойники, і вони знали, що це є дуже великий скарб, і вони не послухалися матері Терезі. Фактично, ця книжка – це ті люди, які, скажімо, вияли якісь непослухи її, але відчували, що це Боже провидіння. Ой, тому в цих листах багато також звернув увагу на той аспект.
Угу. Наша студія має такий двосторонній характер, тому якщо в отця Христофора є також якийсь коментар або запитання, то я запрошую.
Так, звичайно, дякуємо найперше.
Нарешті.
За славу хочу подякувати найперше отцю Йосифу, який вже довгі роки упорядковує, пише сам і допомагає саме цим словом друкованим іти у світ, пізнавати нам мати Терезу, яка вже є на небі, молиться за нас. Ми повертаємося, дорогі брати і сестри, так би мовити, до нашої теми людяності, якої в повній мірі було в Святої Матері Терези, яка вже є в спокої і в радості, але вона переживає за нас тепер, земних людей, які ще живемо, і цієї, здається, людяності найбільше зараз бракує. Про це ми кілька хвилин ще поговоримо, казав цейця Сократ, який шукав людей зі свічкою у свій час. Яка причина, отче Йосифе, крізь призму свого досвіду, віку, свого бачення, куди зникає людяність, чи може це так, може перебільшуємо, хоча я свою думку скажу, що люди стають, напевно, більше технічними, ніж душевними, особливо через всі винаходи, які є потрібні людям, але використовуються непомірковано. Недавно, напевно, всі чули, що цей винахідник смартфона, Рокко Леонард Мартіно, вибачився за те, що винайшов. Каже, вибачте мені за страшну шкоду, якої завдала моя цікавість. Він каже, що діти теперішні не можуть жити без своїх смартфонів. Вони не можуть їсти, якщо немає поруч смартфона. Каже, прошу вибачення за те, що мій винахід знищує спілкування між людьми. Не говорячи вже про спілкування з Богом. Якщо дитина, чи молода людина, чи старша, постійно є в контакті із технікою, чи віртуальною реальністю, чи знаходить вона час із Богом. Отче Йосифе, пригадайте, наприклад, свою молодість, свої дитячі роки, де техніки було якнайменше. Як люди спілкувалися, так би мовити, як казала Ліна Костенко, з душі у душу найкоротша відстань, чому ж так часто транспорту нема? Як це було у вас?
Можливо, матері Терезі пощастило, що в її час не було ще мобільних телефонів, не було смартфонів. І може би вона після того навчання в школі сиділа би з тим смартфоном і не бачила би тих бідних. А так їй це дозволило бачити тих бідних у свій вільний час. Вона вона до них іде. І тому можна сказати, що ось ця риса людяності для матері Терези, вона була найголовнішою такою лінією її катехізації. Адже Індія – це, скажімо, не християнська країна, там мало християн. І тому вона жила між іншими релігіями. І через багато-багато, скажімо, тих випадків різних, як вона служила тим бідним, і це все бачили люди інших релігій, вони потім до неї потягнулися, відкрили свої серця, і багатьом людям вона допомогла знайти Христа через людяність, не так через релігію, а через свою людяність. Ну, звичайно, ця людяність, вона без молитви, без глибокого духовного життя неможлива.
Це спілкування з Богом. Спілкування з Богом через інших так, людей через, також.
Так. Я так по собі, скажімо, можливо, я трошечки пізно зрозумів ось цю важливу річ, людяність. Приблизно, коли мені сповнилося 40 років, то так якось якась така внутрішня, такий голос внутрішній почав мені якось промовляти. Якщо ти будеш доброю людиною, ти будеш добрим священником. Як ти будеш поганою людиною, ти будеш поганою, поганим священником. Якось це я почав відчувати приблизно 40 років. Хоча я не кажу, що це раніше не було, бо багато, можливо, далося від батьків, але це якось так йшло, можливо, без такої глибокої свідомості. А ось та свідомість людяності прийшла приблизно в 40 років. І пізніше, воно, звичайно, я так і на реколекціях, на місіях. Моя любима тема – це тема людяності, яку я стараюся ніколи не впустити. І я говорю людям, що якщо будете добрими людьми, ви будете добрими вчителями, добрими лікарями, добрими сусідами. А якщо не будете добрими людьми, то тоді оце все інше, воно буде перекреслене людяністю.
Так, звичайно, це є істина. А давайте так для роздумів, може, з нашими радіослухачами, які тенденції людяності розуміються тепер у світі? З одного боку, бачите, сюди гукають про права людини, кожної тваринки, все. Так, але з іншого боку, про це я ще давно, десь на початку, так як ми тільки починали наші передачі на радіо, говорив, наприклад, про так званий вид спорту бокс, так? Що це було ніби так парадоксально, але це наскільки людство тепер, ну візьмімо, так? Що ще на початку християнства цей вид був заборонений, бо це є навмисне, так би мовити, побиття людини і перечення проти п'ятої Божої заповіді. Тепер за гроші це все є так за мільйони, і це вихваляється, і на великий, превеликий жаль, і навіть і духовні особи підтримують, і вірні християни дивляться, там болівають, але з іншого боку, так можуть людину ув'язнити за те, що вона побила когось на вулиці, там, чи, наприклад, тих тваринок, з яких здирають шубки, так, заради шубу, шкірки. Тобто, як рухається сучасне суспільство? Отче Йосифе, чому десь так у людських головах таке мислення складається, чи як?
Отче, я ще до вашого запитання ще коментар, так підсилю це запитання. От, я вважаю, що суспільство сьогодні взагалі не розуміє, що таке людяність. Наприклад, ви згадали за ці шубки, за цих бідних тваринок. От, знаходяться такі, котрі одягають ці шубки, йдуть на якісь маніфести або протести за збереження життя цих тваринок. От така катавасія виникає в голові. Як же ж ти відстоїш, коли ти стоїш, по суті, в тій самій шкурі? І не розумієш цього. Будь ласка.
Так.
Коли я раніше говорив про людяність, то, звичайно, також різні приклади наводив, або антилюдяності, прикладів багато є таких. А останнім часом, можна сказати, ще більше якось так я на це почав звертати увагу. І остання моя книжка, яка має вже десь може на днях також появитися, завтра, післязавтра, «100 історій доброти», то я потім побачив, що слово «людяність», воно також може бути трошечки таке незрозуміле для нас, так як слово «любов», воно має також різні значення, і свята любов, і грішна любов, все називають любов'ю, і людяність. Я так почав дивитися, що людяність треба брати з позиції доброти. доброти, у тих історії доброти, яка буде ця книжка моя складатися, можливо, пізніше трошки, як вона появиться, можна буде і про неї поговорити, то я там зібрав, поділив ту книжку на 5 розділів. Як діти роблять добро, різні історії, так, з розповіді, десь там, навіть з інтернету, з інших книжечок можна сьогодні почерпнути перший розділ. Потім, як молодь також старається, і вже менше, можливо, є, але є також ці випадки, як молодь робить добро. Пізніше мій маленький досвід, я також там книжку ставив в той час, і так само інших людей, які мені розповідали, я не раз на реколекції просив людей, кажу, є така можливість написати книжку спільно, хто комусь зробив добро, чи вам зробили, чи сусід сусідові, подайте ці історії. І останні, як святі, вже давно, починаючи ще від пустельників, як вони робили добро. Найбільше мені сподобався такий один пустельник, який не закривався десь, може, і там писав якісь контемплятивні повчання або постив дуже. Це добре також, і це потрібно, дуже потрібно. Але був один такий святий, який свою печеру облаштував біля дороги, головна дорога йшла з великого міста одного до другого, і там завжди йшли люди. І він так бачить, хтось йде і несе якусь там щось, якесь збіжжя на продаж, щоб мати за що жити. Він бере на плечі той мішок і йому допомагає нести. Повертається до себе додому, а бачить, жінка малу дитину на руках несе, там біжить трошки вже, і просить, щоб він може допомогти. От той святий такий був для мене цікавий, що він завжди так був у Русі, робив добро, допомагав іншим. І тому я так дивлюся, що людяність, звичайно, це гарна річ, але якщо вона буде закрита, скажімо, то вона, звичайно, має свої плюси. Але добре, щоб та людяність мала відкритість. А то та відкритість тої людяності ми можемо побачити, як один другому старається допомогти, робити добрі вчинки. Тому замало сьогодні, напевно, якось може ми, священники, може і в школі замало, говориться, що треба якось вміти робити добро, робити кожен день добро, багато тих маленьких вчинків доброти робити. І коли така людина знайдеться, то воно дуже добре, бо інша людина це бачить. І при нагоді ми будемо мати часто інші приклади, які зможу навести, показати. Може, що сьогодні час залишиться щось таких, з таких історій, які в житті своєму за тих 60 років я побачив, назбирав.
Тепер, бачите, діти, молодь, чуємо по засобах масової інформації, що є жорстокість у молоді дітей. Вона так, також звідкись походить, а? Має свої
черви. Так, воно, бачите, щось так передається. Я сьогодні і вчора якийсь такий недобрий, скажімо, був, так, пережив таку кризу свою маленьку, але на обіді там вже якось так все зладилося. І так побачив я, Бог мені показав, що то, що деколи ти добре маєш, то це також не можна собі приписувати, бо тоді Бог може забрати. Тоді оця доброта, звичайно, бере свій початок від джерела, від Бога.
Дари плоди Святого Духа.
Так, коли ти трошечки вже загордишся, що ти вже можеш щось вмієш, знаєш краще від іншого, Бог тоді може тебе трошечки поставити на твоє місце, і ти дивишся, такий ти і роздратований, і такий деколи.
На себе з боку подивитися.
Так.
Оці. У нас є ще можливість на 10 хвилин продовжити програму. Знаєте, зараз можемо також долучити наших радіослухачів до розмови про цю людяність. Чи знаходять вони цю людяність? Чи знаходять вони обов'язково тих людей, котрі віруючі, чи, можливо, знаходять цю людяність, можливо, не виняток, більше в людей, котрі є невіруючими, котрі навіть можуть себе називати атеїстами. Будь ласка, наші номери телефонів зараз є відкриті 044-577-5645 або в кінці 46 098-650-18-60 та 093-272-07-45. Отже, а як ви ставитеся до такої думки, що, мовляв, от не ми такі, а світ такий? Тобто ми відкладаємо це все, перекладаємо відповідальність в цілому на світ, але не на себе. Ну, якщо це стосується людяності і того, чи варто відкликатися на потреби інших.
Так, здається, що сьогодні добрій людині у цьому світі може важко жити, бо світ занадто жорстокий. І бути добрим в цьому світі, це можна сказати, бути якоюсь, може, жертвою цього світу жорстокого. Не раз так відкриєш якусь сторінку в інтернеті. Там стільки за ту гривню, за тих 100 гривень людина людину вбиває і так далі. Тому такий світ є дійсно страшний з одної сторони. Але варто все одно робити добро, варто робити добро. Я вам розкажу таку маленьку історію. Якось в Карпатах даю реколекції в одному селі, і після церкви священик мене запровадив в одну сім'ю. І там ми вечеряємо, бабця, дідусь, та й так сидимо, я кажу, у вас така стайня гарна, щось там маєте в стайні, а бабця кожна господиня добра хвалиться, скільки там курочок, скільки там поросятко, потім в кінці каже, і дві корови. А я кажу, наш вам дві корови, у вас двоє, а скільки треба заготовити сіна на довгу зиму на дві корови, вам одної вистачить? А бабця всміхається, каже, може колись так і буде, отець, а поки ще трохи сили маємо, тримаємо дві корови. Одну корову тримаємо для себе, а другу корову тримаємо для людей. А як для людей? Ось, каже, в неділю йду до церкви і за тиждень назбираю сметани, масло, молока, сира. І в неділю йду до церкви, там одні, там багато дітей є, їм занесу. Там є люди, що вже не тримають ніякої господарки. І їм занесу. Я кажу, що за тиждень назбираю, то в неділю роздам. Я так собі думаю, яка добра бабуся. Вона, може, не вміє добре читати, писати, а колись в небі біля Бога, певно, буде ближче, чим ми, священники, чим ми, що маємо подіти в вищій освіти. І тому так, такий приклад тої бабці, я вам скажу, він, напевно, не тільки я його знаю, напевно, і це село знає. Я думаю, що та бабця таким своїм поступком, якщо такі люди є в селі, то вони можуть фактично впливати на ціле село, на старших і трошки на менших дітей.
Отже, але такі історії більше відповідають сільській місцевості, скажіть. А мало таких історій ми можемо зустріти в місті. Чи ви погодитеся з тим фактом, що люди менш людяні і зачерствілі є в містах, ніж в селах? І, можливо, відразу з чим це пов'язане? Знову ж таки, з якоюсь практикою бідування, чи що?
Та я тільки додам ще такий факт, який всім наявний. Бачите, чому зараз, наприклад, маємо бабусів, дідусів, є великі квартири, ну там, якщо маленька квартира не дозволяє, то окремо живуть молоді сім'ї. Але отець Йосип пам'ятає, як було колись, так, коли по 2-3 покоління жили у сільській хаті і навіть і в містах, думаю, що так було. Чому зараз не хочуть разом жити? І для того, хоча внукам потрібні бабусі, дідусі, щоб передати досвід, повчити, а зараз це роз'єднується. Тобто люди не хочуть разом жити. Чи це не є один з таких...
Та, можливо, це також є, що сьогодні міста переповнені, міста стали великими, місто вже не має можливості як колись спокійно пройтися по місті. Оце спішка, та робота, економічна трошки трудність і так далі, то воно впливає на людей. Але знаєте, я вам скажу, якось я так стараюся дивитися на ці речі по-іншому. І так і в місті бачу, що є випадки, і досить багато випадків. Навіть, я вам скажу, може так не видно, бо в селі більше видно. В місті є історії, такі трапляються, досить цікаві. Якщо є ще хвилька часу, у мене така одна історія цікава.
Є ще час. 9 хвилин.
Якось недавно з сестрою монахинею з нашої церкви йдемо до них сповідати стареньку сестру, яка з нею живе в монастирі їхньому на Донецькій під першим номером у Львові. І тільки спускаємося сходами з монастиря в Нуфрі, а якась жіночка нас доганяє. І, ой, поможіть, поможіть, я йду до хворої, а там треба і це купити, лікарство, і їсти. І то я так подивився на ту молоду жіночку ще досить, і якось вона так, ну, так не викликала в мене довір'я. Думаю, може, збирає собі на фляжку, чи як там скажемо. І так трошечки по думці я собі подумав, що по ній видно, що вона якась не дуже довіряти. Та й кажу, а де живе? ця хвора. Вона каже, на Донецькій 11. А я кажу, то близько. Я буду на Донецькій 1, зараз посповідаю монахиню і зайду до вас. І вона каже, а точно зайдете? Так мене два рази перепиталась. Якби вона, може, не перепиталась, я не знаю, чи я би навіть зайшов. Але коли я вже сказав, що зайду, я там посповідав сестричку, і там хвилин 5 менше я так шукаю цю Донецьку 11-2, знайшов з подвір'я, зайшов якось там, і дійсно побачив картину, яку рідко деколи можете бачити. Дуже холодно було в хаті, вікна не приставали, перший поверх такий, сирість, це особняк. І на ліжку лежить досить молода жіночка, така блондинка. А біля неї сидить оця моя подружка, що просила для неї грошей. І так я подивився, і вона каже, та рака маю. Напевно, вже довго не поживу. Потім показую ногу, кістки в неї вже такі від тої хвороби не тримаються, і вона десь перелом ноги, потім ще один перелом в неї в хребті, і вона не може поворухнутися. І каже мені оця Таня, каже, знаєте, отець Йосиф, якби не осанка, то я би не знаю, що я би робила, я би пропала. У мене фактично нікого немає, син живе далеко. І я одна, і Оксанка кожен день прибігає, треба лікарство посилаю, треба поїсти щось або щось інше, оплатити за квартиру, Оксанка біжить. І я потім пізніше питаюся Тані, кажу, Оксанка трошки якась підозріла. Отже, вона така трошечки є, може, вона інвалід, і важко їй дещо, може, так, як в тому світі, але, каже, доброти в неї, каже, вистачає. І я так подивився, які ще добрі люди є і в місті. І так, знаєте, у той випадок так якось мені піддав, щоб я, скажімо, не зневірявся в тій зневірі міській, як ми кажемо, де, може, мало бачимо тих прикладів, але вони все-таки є. Я вам скажу, ми не знаємо, багато-багато речей не знаємо, що сусід сусідові часто допомагає, там хтось комусь допомагає і на другій вулиці. Тому ці випадки є, але якось так, можливо, вони не афішують себе. Зло себе афішує більше, а доброта, вона якось так не афішує себе. Та як правдиві бідні, це не ті, що приходять і просять, а правдиві бідні, це їх треба ще знайти. О, коли знайдеш ту правдиву бідну людину, то тоді дійсно бачиш, вона скромна, вона стидається, вона ще комусь допоможе більше. А ці, що ходять, то, звичайно, це вже інша історія.
Угу. Отже, а ви були згадали про те, що свята матір Тереза, вона робила найперше не через релігійність свою, а через людяність, знову ж таки. А як же ж, от коли, що не робіть, як сказано, то робіть все в ім'я Господнє, ну, найперше, це добре. Ось, тобто тут не йшлося про те, що вона робила це в ім'я Ісуса Христа, в ім'я людяності. То це якась, тут якась є різниця між цим?
Ні, тут різниці ніякої немає, звичайно, бо... можливо, тоді вона менше говорила, скажімо так, катехізувала, можливо, менше там якось так молитвою чи там катехізацію проводила. А її катехізація – це було ці добрі вчинки, які вона робила. Тому її менше може там спочатку, я думаю. Пізніше вже з людиною вона якось могла більше спілкуватися, і сама людина виявляла бажання, були випадки, щоб священник прийшов. Тому, скажімо, в неї були ті перші кроки, такі фактично більше побудовані відношення доброти, людяності, а потім, звичайно, через ці кроки доброти, людяності вона людям давала і Бога. Тому, напевно, так треба робити. Я тільки що повернувся після вчора мав реколекції в Полтаві, і там є два священники, досить гарна парафія в них є. І так ми сиділи і розмовляли, каже, дійсно, тут ти більше людей дивляться не на твою освіту, не на твої дипломи, не навіть на твої знання, а люди дивляться, наскільки ти до них добре ставишся. І коли ти до них добре ставишся, то люди підуть за тобою. А якщо ти можеш все знати найкраще, але якщо не буде цієї доброти, людяності, то людина ніколи до тебе не прийде. Навіть побудуй золотий храм, озолоти його, зроби його діамантовий, він буде пустий. А якщо буде та доброта священника, людяність, і він може і десь в якомусь, скажімо, простенькій хатиності, в простенькій церкві, а люди тягнуться до нього. Так. Така була між нами розмова.
Дякую, отче, вам і за гарні приклади, і за гарне свідоцтво людяності, що чого сьогодні так дійсно бракує, і багато варто про це і, напевно, сказати. Ми завершуємо нашу програму.
А хто би захотів придбати собі книжечку?
Так, 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 я хотів про це, власне, зараз.
Мати Тереза, будь моїм світлом, то її можна при наших християнських монастирях придбати, особливо можна писати через нову пошту до видавництва «Місіонер». Місіонер, то вони можуть прислати, чи хто в Львові живе, то може зайти, бо на Хмельницького 36. І тому досить книжка така, знаєте, не тільки вона така добра для священників, монахинь. Цю книжку я так наразі, поки вона свіжа, то я стараюся її майже щодня відкривати. І деколи більше, деколи менше прочитаю. І тоді я вже якось по-іншому трошки дивлюся на людей, на Бога, на себе дивлюся. Тому досить така важлива.
Виховуєте себе.
Так, досить виховнича книжечка.
Так, ну, це була програма «Головред». Сьогодні у нас учасниками були отець Христофор Ганенець, чину Святого Василя Великого, також головний редактор журналу «Місіонар» і «Домашня церква», і отець Йосип Будай, чину Святого Василя Великого, письменник, місіонер, вислужений протоігумен, упорядник книжки про мати Терезу. І, власне, до цієї людяності закликаємо вас сьогодні, а книжку вже отець проінформував вас, де можна дістати. Почуємося за тиждень. Слава Ісусу Христу і дякую отцям. Сьогодні
слава навіки. Дякуємо.